fisto. Li Fu Cai en Baoshan, Jiangsu provinco estis malauta. Li havis largian fronton, hokan nason, grandain oculoin kai maldensain haroin. La oculoi neniam rigardis recte antauen, kai la mal supren curbigita buscio neniam covris la mallebenain dentoin. Ne nur voluptema, li estis ancao la plei cruela viro en la regiono. Li havis rician familion, kai vivis apud rivero. Por sin protecti de inundoi kai humidezzo eo la rivero, ili plantis dicaen bambuoin circa sia domo. Birdoi estis allogitai de la bambuoi kai farisiaen nestoin inter folioi. Tiam oni jam conducis pafiloin en Cinion eo la occidento. Ciam li estis ancorau knabeto, li jam lertis en pafado. Li tresatis la bambuan boscon circa la domo, char tio provisis lin per tremultai celoi por pafi. Mi trafis alian, li criis joi plene. Apenau alia nesto falis, li criegis frapante la manoin. Ciam li plen crescigis, pafado estis lia preferata activado. En la agio de 15 jaroi, li ancora dronis en amusigio de pafado. Sen nombrai birdoi mortis misere sub lia paftubo. Iu matene liai familianoi trovis lin saltanta antau la fenestro, quasau lau stilo de stranga danzo, sen cese movante ambau manoin ce la capo. Li criis plorante, «Ne pecu min, ne plu pecu min!» Li provis protecti jen la colon, jen la sutroin, jen la mandorsoin, jen la cruroin, jen la dorson, kai li ec mallevigis por protecti la maleoloin. La tutan tempon li sautadis quasau formico en varma caudrono. «Ne pecu min, ne pecu min!» li sencesse vecriis. Sed neniu povis vidi kio pecas lin. Poste li comences crii, «Birdoi, birdoi, birdoi!» Lia mieno esprimis timon kieu tiun de muso antaucato, sed neniu eu lia familio povis vidi la birdoin. «Mi mortos!» li criegis. Liai bracoi kai cruroi spasmis malgrau clopodado de liai filoi por rectigi ilin. Li tordis la colon quasau birdego fluganta sur la cielo. Liai familianoi capablis fari nenion ol ploregi, rigardante la spertan paffiston ruligianta cae tordigianta pro la turmentigio.